Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cubolle ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kosova nuk guxon të bëjë më shumë kompromise dhe duhet të ketë strategji për dialogun me Serbinë, deklaron ish presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu. Kriteret jo ligjore kanë mbipopulluar numrin e të punësuarve në sektorin publik në Kosovë, vlerësojnë analistët. Ligj ideal për korrupsionin nuk ka, mirë po vullneti politik për të zbatuar atë është prezdënës, vlerësojnë njohës të çështjeve ligjore në Maqedoni. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se në procesin e dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit, Kosova nuk mund të lejoj kompromise të reja me Serbinë. Ai po ashtu thekson se për këtë proces duhet të ketë strategji të qartë dhe konsensus të brendshëm politik. Sa i takon LDK, sa i pohon se nëse strukturat aktuale e duan atë në udhëheqje, a i mund të marë atë përgjithësi. Arton Konushevci ka biseduar me zotin Sejdiu.
Kosova dhe Serbia tashmë po hyjnë në fazën finale të dialogut. Sa e shihni të mundshme arritjen e një marrëveshje të obligueshme për të dyja palët, që qënë drejt normalizimit dhe njohjes reciproke?
Po mendoj se është e nevojës gjithmonshme që Kosova dhe Serbia të përfundojnë thjesht edhe këtë pjesë të bisedimeve, për një qëllim të vetëm dhe tepër transition për popujt e dy vendeve, në kuptim të kapërcimit thjesht gjithasaj që është pengesë në komunikimet normale, në lëvizjen e lirë të qytetarëve, në ecje të tjera të zakonshme që bëjnë shtetet sovrane, sepse jemi me një vend të fqinjësisë parë, dhe të përshpejtimit proceset për integrime. Prandaj them se pikrisht kjo pjesë, me gjithë vështirësitë e veta, ka dhe disa sinjale eventualisht që mund të dalin me rezultat, por unë duhet them po ashtu të shprehë shqetësimin tim se kjo formë e dialogut ka zgjatë shumë, ka zgjatë fatkesish për shkak të mungesës së shumë elementeve të nevojshme paraprak për të hyrë në një dialog të tillë dhe për të realizuar, them edhe për anë Kosovën në radhë pas, sepse është interesi ju në atë qëllim që ne kemi shprehur edhe në kohë të bisedimeve të mahershme, që të përfundojmë me një proces të një marrëveshje, do ta quaja në traktat paqe, apo në një marrëveshje e cila do të ishte thjesht përfundimi edhe gjithë kësaj pjese që mund të jetë pengesë eventuale. Ajo që është e rëndësishme për Kosovën është se Kosova ka përfunduar çështjen e statusit politik të saj, është shteti i pranuar ndërkombëtarisht.
Jan paralajmëruar edhe kompromis të vështira për të dyja palët. Nëse për Serbinë kompromisi më i madh do të ishte njohja e shtetit të Kosovës, cili do të ishte kompromisi i Kosovës në raport me Serbinë?
Unë mendoj se Kosova ka bërë kompromiset e vet. Jan kompromiset të mëdha, të cilat janë dhënë me pakun Atisarit. Është një dokument i jashtëzakonisht gjithëpërfshirës, edhe emrin e ka të natyrës stil, sikur edhe vetë përmbajtjen. Keni parasysh formula të cilat nuk i gjejmë në asnjë shtet tjetër. Për mënyrën e qeverisjes, për prezencën e komuniteteve pakisë, për të drejtat e tyre. Po nëse marrim komunitetin serb. Serbët ndiku në 5% sa është pjesëmarrja e tyre në popullsinë e përgjithshme të Kosovës, kanë të drejta të barabarta me shqiptarët si shumicë janë për te 92%. Keni parasysh atë vendet e rezervuara në parlament, vendet e rezervuara në pushtetin lokal, çështjet e tjera të cilat lidhen posaçërisht me vendimarrjen në të dy tretën e detyrueshme dhe të nevojshme të komuniteteve pakic për çështje të rëndësishme dhe sot dashëm apo s'dashëm të themi ata siç thashë edhe më herët kanë penguar dhe shumë procese në mënyrë të parëshyeshme, ta zëmë çështja e formimit të ushtrisë Kosovës, apo e ndonjë iniciative tjetër e cila domosdo duhet ka përcej përmes ndryshimeve kushtetuese. Prandaj Serbia do të jetë mirë edhe për te, do të jetë mirë edhe për vetë serbët në Kosovë që të përfundojmë me procesin e njohjes, sepse kemi thënë një formulë që me shpallin e pavarësisë Kosovës, që me deklaratën e miratuar nga deputet, dhe ta quajmë që me premtimet esenciale që janë dhënë nga gjithë mekanizmat ndërkombëtar që kanë qenë ndërmjetësues, se kjo është përmbyllje e një procesi, duke pas parasysh atë mikqyrje ndërkombëtare të dy vjetëve apo tre vjetëve sa ka zgjatë deri në 2012 Breçën, që ishte Peter Fajti i fundit. Dhe atëherë është përfunduar. Çka është tjetra? Është tjetra se Serbia praktikisht, siç thashmë edhe më herët, ka dëshiruar të involvohet vazhdimisht në gjithë strukturën e brendshme dhe në hapësirat e Kosovës, duke instruktuar njerëzit që të bëjnë praktikisht edhe obstrukcione që kanë qenë të dëmshme edhe për perspektivën e tyre. Dhe s'di se cila duhet jetë, ta quajmë kompromisi i dëmshëm për Kosovën tashi. Unë di se shtrohen shumë tema. Shtrohet tema ta zëmë ndarjes Kosovës. Bisedohet, thuhet në qarqe të ndryshme në kuluare që unë nuk dua edhe ti marr shumë serioze, po mbase nganjëherë janë edhe se zgjlojnë ta quajmë bisedën sepse janë shtruar edhe në forma të tilla edhe më herët. Dalja e Kosovës dhe përpjekja që në një farë mënyrë të ketë ridizajnime të kufive në këto hapësira të Evropës shqiptare është jashtëzakonisht e rrezikshme. E kom thënë dhe e përsëris, edhe në kohën kur kom qenë president i vendit, edhe më herët. Dhe përsëris tash. Të jetuarit e një etnie brenda kufive të vet janë zgjedhjet ideale. Në këtë rast edhe për shqiptar zgjedhja ideale do të ishte atë që Serbia thot apo dikush tjetër ta quajmë bashkimin me Shqipërinë. Mirpo zgjedhja racionale është kjo që Kosova ka zgjedh. Dhe mendoj se është një kompromis jashtëzakonisht i madh, një kompromis që përputhet esencialisht me qëndrimet që kanë qenë vetë grupit kontaktit. Keni parasysh ato tri pikat e rëndësishme të fillimit të vjeshtës së vitit 2005. Se Kosova s'mund kthehet në gjendjen e vitit 1999 dhe para saj, se Kosova nuk do të ketë ndryshimet kufive dhe se Kosova nuk do të bashkangjitet me ndonjë vend tjetër. Pra një, ta quajmë një tre pikësh jashtëzakonisht esenciali, i cili ka qenë, ta quajmë edhe guide, apo ka qenë udhëheq në proceset e mavonshme, unë kam udhëheq dialogun me Serbinë, gati 2 vjet plota, dhe di qëndrimet që kanë qenë dhe debatet e mëdha që janë zhvilluar. Në ato debate ka qenë esenciale sepse ka qenë edhe përfaqësuesi i Federatës Ruse, zoti Yarchenko në atko, ishte përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ambasadori Wisner, edhe ishte përfaqësuesi i Bashkimit Evropian ambasadori Wishing. Dhe çka ishte e rëndësishme ishte se në pikat esenciale domosdoshmë përputheshim sepse ishin të përbashkëta. Ndërsa në anën tjetër Serbia fatkeqësisht ka arrit që në forma të lloj-llojshme të trysnimeve që ajo ka bërë të krijoj, ta quajmë një status quo të neveritshëm, jo të lehtë edhe për qytetarët serb. Keni parasysh zhvillimet e fundit, presionet tek ta, sepse ata e pranojnë që të lëshojnë forcat e sigurisë të Kosovës apo në mekanizma të tjerë të institucioneve të Kosovës, që është dëm edhe për serbët vetë, natyrisht është dëm, ta quajmë edhe për proceset e mateshme. Prandaj unë uroj që këtë fazë finale, që po e quaj nuk e di sa është finale, uroj që të përmbyllën këto procese. E mira së mirës ka qenë që natyra e dialogut jetë pikrisht natyrë e dialogut teknik, jo të ngritet asnjëherë në rrafshe të cilat esencialisht mund të tangojnë kornizat themelore të ndërtuara deri tash edhe me bashkësinë ndërkombëtare, dhe natyrisht të kemi një rehati në ecjet e mateshme.
Janë përmendur edhe vijat e kushe të dialogut. Presidenti Hashim Thaçi ka paralajmëruar dialog pa vijat kushe, ndërkohë që ka shumë mospajtime rreth deklaratave të tij. Si shihni ju një dialog eventual pa vendosjen e vijave të kushe në të?
Esenciale për një proces të dihet skema kryesore se deri ku edhe si mund shkohet në te. Me fjalë tjera, të jetë një agjende përcaktuar qartë. Natyrisht unë them se ajo duhet debatohet me secilin, por të jetë shumë e qartë dhe të jetë e pranueshme për interesat e vendit. Uroj që të jetë kësaj, nuk jam asnjëherë për forma të dialogut që mund të jenë të infinitit. Unë besoj se përfaqësia e Kosovës, s'duhet të besoj në këtë rast, mund të lëshohet në një rrafsh të tillë që të shkohet pa vija të kuqe apo pa ndonjë formë të kornizimit normal të procesit të dialogut dhe të jetë e pafundme, por të jetë një diçka që praktikisht dihen ecjet, pikat esenciale të trajtesave apo të problemeve që do shtrohen, dhe natyrisht fokusin apo atë që ne e konsiderojmë të ligjshme, të natyrshme dhe të pranueshme për të ardhmen e Kosovës dhe për qytetarët e saj.
Ndërkohë që dialogu po shkon drejt finales, nëse mund të themi, në Prishtinë ende nuk ka një konsensus ndërmjet partive politike. Pse ka qenë vështirë arritja e një konsensusi të brendshëm?
Unë mendoj se është e nevojshme që për temat mëdha, në këtë rast dëshëm apo s'dëshëm, na ka arsye si temë rëndësishme në të përditshmën tonë që të ketë konsensus, të ketë një marrëveshje. Çdo marrëveshje të mirë dhe të nevojshme që të përfundojmë me konsensus duhet i prita, quajmë ndjenja, ta quajmë e komunikimit, dhe vetë komunikimi i thellë, i ngjeshur dhe i hershëm dhe në vazhdim për të gjetë formulën thjesht për një ujdi ku do të rrehnin ta quajmë të gjithë telat në një akordancë të plotë. Nëse kjo nuk ndodh, unë mendoj se mund të jetë jo fort e hijshme dhe mund të jetë jo fort ta quajmë rezultative në kuptimin e asaj, sepse në vetë qytetarët ka shqetësime. Unë s'them dhe s'duhet si një njeri që duhet besoj në institucione se kjo mund të jetë ta quajmë një formë për të investuar në përçarjet më tejshme, absolutisht.
Nëse mund t'i kthehemi edhe lidhjes demokratike dhe të Kosovës, të cilën e keni drejtuar për disa vjet, a planifikoni kthimin tuaj në funksion partijak? Pra në LDK.
Unë kam dhënë përgjigjen time rreth kësaj pyetje që shtroni ju, sa shtruar në format ndryshme. Gjithmonë kam qenë dhe jam dhe do të jem i gatshëm që poqëse lidhja demokratike e Kosovës dhe njerëzit e saj mendojnë se mund të jem përgjigjësi të veçuara. Në këtë rast edhe në udhëheqjen e partisë, jam i gatshëm, absolutisht po. Nuk jam njëri që insistoj domosdo absolutisht, por insistoj që LDK-ja të bën zgjedhjen më të mirë të mundshme. Në këtë rast, unë jam një nga njerëzit që kujtoj se kam energjin, kam bagazhin tim thjesht edhe politik edhe përvojën jashtëzakonisht të bollshme, do të them, se ajo gjithmonë mund të begatohet edhe plus, që të jap kontributin tim në çdo situatë. Prandaj LDK-ja, ajo që më shtyn mua ta them këtë është brumi i saj, është esenca e saj, është përmbajtja e saj, është projekti i saj që nga fillimi, filozofia e saj politike. Ka çështje që nuk janë pajtuar dhe nuk pajtohem edhe sot me zhvillimet brenda LDK-s. Nuk është moment që tash ato ti elaboroj. Mirë, po ajo që mua më mban në LDK është ajo që e kupton dhe që është thjesht shprehje e unit identitetit të saj real në antarësinë e gjërë që ka dhe në strukturat e saj të gjëra. Sepse LDK është një parti, unë them gjithmonë e fuqishme, pavarësisht nuancat kohore dhe momentet që kanë qenë në proceset caktuara zgjedhore. Nganjëherë thjesht procese jo korrekte, nganjëherë po shumë në raste, i dini edhe vetë në kronikat e juaja, jashtëzakonisht jo korrekte dëmtimet që janë bërë. Njerëzit kanë menduar se mund të jetë flas për strukturën e LDK-s, që rezultati do të jetë ai vetëm i kutis, por është rezultati i dikush tjetër se kutia si është mbush apo si është abuzuar dhe kanë ndodhur ato procese. Por është e rëndësishme ajo që LDK-ja ka një identitet real, thjesht në një filozofi që është me themelet e saj nga dhjetori vitit 1989, në atë kohë kur edhe prezidenti Rugova merr timonin e saj, dhe ta quajmë gjithë ajo ndjenjë që është në antarësinë e saj e zhvilluar. Shpeshherë kemi antarë jashtëzakonisht cilësorë që nuk janë në struktura në të sotshmën. Por janë njerëz që nuk dalin në parti tjetër, ata mund të kenë idhërimet edhe me LDK-n. Mos ta vënë votë, mos dalin në proces zgjedhor. Por janë njerëz që nuk kanë lëviz për aty. Unë jam një nga njerëzit e tillë, sepse e di në kohën kur ju e keni përcjellë dhe disa procese që kanë qenë, unë kam pasur idhërimet e mia, që është e logjikshme, është e njerëzishme, por nuk kam kaluar në subjekt tjetër. Dhe mendoj se kjo është një çështje e re që një parti politike e ka.
Intervistën e plot me zotin Sejdiu mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.com. Korëgësi dhe në llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Lidhjet familjare, ryshfeti dhe lidhjet partijake konsiderohen faktorët më të rëndësishëm për të siguruar një vend pune në sektorin publik në Kosovë, thuhet në raportin e fundit të një organizate ndërkombëtare. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se ky kriter jo ligjor ka mbipopulluar administratën publike duke bërë atë jo efektive dhe jo profesionale. Raporti Nadia Ahmetit.
Të rinjt në Kosovë vazhdimisht ballafaqohen me vështirësi për të siguruar një vend pune, sidomos në sektorin publik. Përveç diplomës universitare, përcaktues kryesor në punësim në sektorin publik, sipas tyre janë lidhjet familjare dhe ato partijake. Vlora ka 2 vite që ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik dhe ka aplikuar në disa konkurse në institucionet publike. Por ajo dyshon se rishfeti dhe nepotizmi kanë ndikuar në mos punësim.
Njerëzit që janë në institucione kanë kriju një falloj kloni. Edhe atë si rezultat e atë krijimit klonit u orë se njerëzit e kanë bërë me njofsi. Tashti, me kaluat klan është vështirësi e madhe, ose duhet me thuj parimet e mia, më bo pjesë e klonit, gjo që mu nuk më konvenon.
Se lidhjet familjare, rishfeti dhe lidhjet partijake janë faktorët më të rëndësishëm për të siguruar një vend pune në sektorin publik në Kosovë, thuhet edhe në raportin e fundit të programit të kombeve të Bashkuara për Zhvillimin e Kosovë, UNDP. Si pas këti raporti, 78% e të anketuarve besojnë se lidhjet familjare, rishfetje dhe lidhjet partijake dhe faktore tjerë jo meritor janë me të dobishëm për sigurimin e një vendit të punës. Kurse vetëm 22% besojnë se arsimi, përvoja dhe aftësimi profesional janë kritere kryesore për punësim në sektorin publik. Edhe përfaqësues të shoqërisë civile thonë se sektori publik është i rezervuar për militantë partive politike që vinë në pushtet. Jeton Zulfaj nga organizata jo qeveritare FOL thot për Radio Evropa e Lirë se ky kriter jo ligjor ka mbi populluar sektorin publik në Kosovë.
Kemi një administratë të përmbushur me persona të lidhur me subjekte të cilët i shohin vota dhe jo si punëtor shtetit.
Punësimi pa kriter në sektorin publik ka rezultuar me një administratë jo kualitative dhe jo profesionale, thot Jeton Zulfaj.
Edhe kjo nuk i shqetëson nivelin e lartë lecemi politik, i cili nuk i ka hallin se qysh me garantu një sistem funksional, një administratë publike funksionale dhe efektive, e cila bazohet në meritokraci, mirë po me mbush me militanta të cilës kishin me i siguru sa ma shumë vota.
Ndryshe mbi 80.000 persona logariten punonjes në sektorin publik. Bashkimi Evropian, ndërkaq në vazhdimsi, ka kërkuar reforma në administratën publike në Kosovë si nevoj me prioritet për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Sidoqoftë, shkalla papunësisë në Kosovë, sipas të dhënave të publikuara nga Agjencia Statistikave për tremujorin e parë të këtij viti, është 26.5%. Shkalla më theksuar e papunësisë është tek grupi moshat 15 deri në 24 vjeç me 54%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcilni po ashtu në llogaritë radios sonë në Facebook, Twitter dhe Instagram. Komuna e Prishtinës nuk organizon drejt për drejt mjaft aktivitete për të rinjtë, mirë po mbështet shumicën prej tyre. Kështu kanë deklaruar përfaqësues për kulturë në këtë institucion, duke treguar disa prej ngjarjeve që pritet të shënojnë kalendarin e kësaj vere në aspektin kulturor në kryeqytetin e Kosovës. Qytetarët në anën tjetër kanë thënë se do të mirëprisnin organizimet në baza tradicionale. Hollësit në Esjel, Ariana Kasapolli.
Organizimi i aktiviteteve kulturore gjatë stinës së verës mbetet një nga synimet e autoriteteve lokale në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë. Përmes organizimeve të ndryshme synohet që ditët e nxehta verore sadopak të jenë atraktive për qytetarët e këtushëm si dhe për diasporën, e cila gjatë kësaj stine kryesisht jam syn Kosovës. Festivali Sunny Hill dhe performanca e pop yllit botror Dua Lipa veçohet nga shumë aktivitete tjera që priten. Drejtori i Drejtorisë për Kulturë në komunën e Prishtinës, Yll Rugova, tha se aktivitetet tashmë kanë nisur dhe do të vazhdojnë deri në fund të stinës së verës.
Na tash për shembull, derisa po flasim, është një organizim interesant që po ndodh, është Prishtina Architecture Week, cilën ne natyrisht e kemi mbështetur si komun. Ky organizim i sjell arkitektë ndryshëm nga gjithë bota, edhe bëjnë plane ndryshme për Prishtinën, shfaqin filma, bëjnë domethënë organizime të cilat janë interesante për qytetarët e Prishtinës. Organizim tjetër është ekspozita e Sisli Gjofës, është artisti shqiptar, shumë i famshëm me karrierë të mirë ndërkombëtare. Një organizim shumë i madh dhe i rëndësishëm që do të ndodhë si vjet, është edhe koncerti apo festivali i madh Sunny Hill, që do të ndodhë në Gërmi, ku do të vinë, domethënë, figura shumë të njohura, përfshirë Dua Lipën, Action Bronson.
Por qytetarët mendojnë se në Prishtinë nuk ka diçka tradicionale apo organizim tradicional në një datë të caktuar. Linda Berisha, 25 vjeçare ekonomiste me profesion, tha se është aktiviteti Prishtina lexon që organizohet nga Komuna e Prishtinës e që për momentin po i kujtohet si ngjarje derisa potencon faktin se mungojnë aktivitete të mirëfillta.
Mendoj që ka deri diku aktivitet organizohen prej komunës, por me gjithatë ka mendoj që i mungon Prishtinës aktivitetet cilat jonë vjetore, përveç Prishtina lexon nuk e di që ka ndonjë aktivitet tjetër.
Por Yll Rugova thot se ka aktivitete tradicionale vjetore që komuna i organizon, ndonë se edhe ai përmend vetëm atë Prishtina lexon.
Duhet ta potencojnë ndoshta që ne si komunë nuk është se organizojmë drejt për drejt diçka, madje po mundohemi sa më shumë që këto përgjegjësi t'i alojmë ose institucioneve vartëse të komunës, ose t'ja lejmë ato organizatave të pavarura kulturore në Prishtinë.
Në anën tjetër, drejtoresha e kinemas ABC, Miradije Vllahiu, tha për Radio në Evropa e Lirë se gjatë sezonit të verës, por edhe gjatë tërvitit, kinemaja ofron gjitha zhanret e filmave për publikun, duke ofruar për ta lloj-lloj shmëri, përfshi edhe shfaqjen e filmave premier, sikur në gjithë vendet e botës.
Nëse flasim për ABC-n, atëherë ABC-ja ka transmetuar deri te publiku gjitha zhanret e filmave, duke ofruar për ta lloj-lloj shmëri, dhe për plotësuar kërkesat dhe nevojat e publikut, duke i shfaqur filmat premier në të njëjtën në gjitha vendet e botës dhe për adhuruesit e filmit, për gjithë qytetarët Kosovar, në veçanti ata të Prishtinas. Aktualisht jemi duke i shfaqur 4 filma në repertor, sigurisht që repertori është i pasur edhe me dhjetra filma të tjerë që shtrihen ose transmetohen gjatë sezonit.
Megjithatë, zonja Vllahiu thotë se interesimi i publikut për kineman nuk është në nivel të kënaqshëm.
Nëse flasim për interesimin e publikut, fatkeqësisht jemi në përballje me numrin e vogël të shikueshmërisë, edhe pse kjo nuk është asnjëherë mas vlerësuese e filmave apo programit të kinemas apo programit të filmave që kinemaja ofron. Ne jemi këtu për të prezantuar gjitha vlerat kinematografike, prodhimet e fundit të kinemave evropiane dhe botërore, ndërsa publiku i mjetet ta vlerësojë sepse ose cila është arsyeja që ata nuk e preferojnë edhe në masën e duhur kinemat.
Sidoqoftë, tashmë është potencuar fakti se mënyra e të jetuarit të të rinjt në përgjithësi ka bërë që ata të orientohen më shumë karrierat sociale se sa ka aktivitetet kulturore rekreative që ofron komuna. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Zëri juaj në programet tona.
Në Kosovë vetëm 15.3% e pronave të përgjithshme janë të regjistruara në emra të vajzave, kundër 76.2% që janë të regjistruar në emër të djemve, thuhet në të dhënat e Agjencisë Katastrale të Pronave. Për rubrikën e përjashtme, Vox Radios Evropa e Lirë, disa qytetarë kanë thënë se pasuria e prindërve në rast të ndarjes për fëmijët e tyre duhet ju takojë njësoj, si vajzave, ashtu edhe djemve. Me qytetarët ka biseduar Donikali Hajdaraj.
Në Kosovë, vetëm rreth 80.000 ose 15.3% e pronave të përgjithshme janë të regjistruara në emër të femrave, kurse 76.2% ose rreth 400.000 prona janë të regjistruara në emër të meshkujve, thuhet në dhënat e Agjencisë Kadastrale të Pronave. Në anën tjetër, rreth 50% e popullatës së përgjithshme në Kosovë janë të gjinisë femrore. Për rubrikën tonë të përjavshme Vox, disa nga të anketuarit e Radios Evropa e Lirë thonë se pasuria e prindërve në rast të ndarjes për fëmijët e tyre duhet u takojë njësoj, si femrave ashtu edhe meshkujve. Besiona Berisha, studente, thot se aktualisht kjo praktik nuk është duke u zbatuar, por shpreson se në të ardhmen do të ketë përmirësime në këtë proces. Besiona ka edhe dy motra dhe një vlla dhe beson se pasuria familjare do të ndahet në mënyrë të barabartë.
Pa tjetër, për derisa e gjithë njajtë si fëmi, pa tjetër që duhet më da, dhe pse kjo praktik në Kosovë nuk është shumë e përhapur, po shpresojmë që ka mu venisë më praktiku ma shumë. Realisht, tash është e vështirë me thanë, po sërëzisht i këshumë arë, dhe pse jemi 4 fëmi, jemi 3 motra dhe një vla, menoj që kena më da më njërë të barabarë.
Egzoni Slami thot se vajza duhet të kenë hise në pasuri, po jo në mënyrë të barabartë si për djemt.
Kategorisht jam për me mundo pasuria, jo në ashtë mënyrë të barabartë, këtë hisë edhe aja pasurin familjare. Jo ende, po besajnë të ardhmen, unë do të ofrej këtë mundësi, nëse pranën, pse jo.
Ndryshe, me ligjet ekzistuese në Kosovë, femrat kanë të drejtën e trashëgimisë familjare, por ligjet sfidohen nga traditat dhe zakonet. Saranda nga Prishtina shprehet se ligjet sa i përket kësaj çështje duhet të zbatohen edhe në praktik.
Po jam për ndarjen e pasurisë të dy gjinive, edhe mashkullit edhe femrës, kështu që edhe ligji e përcakton edhe pse mos me trashëgu edhe na pjesën tonë që lan atakon.
Kurse Shpat Hulaj thotë se gjatë këtij procesi nuk duhet të ekzistojë diskriminimi gjinor.
Po mendoj se ndarja pasurisë është e drejtë, domethënë edhe vajzave djemve, dy part kanë drejt njëjtë me pasurinë, domethënë s'ka drejt me pas diskriminim. Janë dhënë djalit domethënë më shumë pasuria për trashëgimin e vajzës. Domani na hala nuk janë moshën hala që mi ndo, për besoj që ka mundat barabartë. Qështë do, qështë ne meritojmë dy parë.
Në gjashëm shprehet edhe Favzi Sokoli.
Po, sigurisht është e drejtë që duhet të çndohet njëjtë. Këtë gjë jam kemi planifikuar edhe motrës të takoj pjesave që ona takon në vendeve tjera.
Jeta Bekaj, studente në një nga kolegjet private në Prishtinë, shpreson se do të ketë hise në pasurinë familjare.
Po, besoj që po, mas që edhe femnat edhe djemë kjo njoj, besoj që edhe një menojnë atë që kina me pas një trashëgimi të mame dhe të babi, po besoj që po, e kërkojmë edhe na pse jo.
Edhe Albina Zeka vlerëson se pasuria familjare duhet të ndahet në bazë të kontributit të antarëve të familjes.
Menoj që po, varësisht prej kontributit sa bojnë familje, në qovë se vetëm kanë punu për shpi për familjen e vetë, besoj që do të mi pas meritat e njëta. Nëse nuk kanë punu, jo për gjysë në shta, po diçka me marë. Nuk besoj që do të kërkoj, po vërë të i prindve tash sa menojnë ata më mblonë mu trashëgimia në isa.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Donika Alihajdaraj.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Transparenca dhe pavarësia financiare janë në mesin e elementeve kyçe, të cilave duhet kushtuar vëmendje kur diskutohet ligji i ri për parandalimin e korrupsionit në Maqedoni. Kështu kanë deklaruar për Radion Evropa e Lirë njohës të çështjeve ligjore pas njoftimit se departamentet përgjegjëse kanë nisur punimet në këtë drejtim. Sipas tyre, pavarësisht se nuk ka ligj ideal për këtë problematik, është shumë e rëndësishme që politika të largohet nga fusha e drejtësisë. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Për forcimin e kapaciteteve të Komisionit Antikorrupsion që është përgjegjës për parandalimin e korrupsionit, transparenca gjatë punës së këtij organi si dhe pavarësia financiare duhet të inkorporohen si shtylla bazë mbi të cilat do të hartohet ligji i ri për parandalimin e korrupsionit. Thon ekspertët në këtë lëmi, megjithse shtojnë se nuk ka ligj ideal, por vendimtare është vullneti politik. Këto komente vijnë pasi nga Dikasteri i Drejtësisë kanë paralajmëruar se grupet punuese punojnë në hartimin e një ligji të ri për antikorrupsion. Ndërkohë që Komisioni për Antikorrupsion mbetet i bllokuar më shumë se 4 muaj pasi të gjithë anëtarët e këtij institucioni kanë dhënë dorëheqje pas një skandali për shpërdorim të fondeve. Vanja Mihajlova, eksperte kundër korrupsionit për Radion Evropa e Lirë, thotë se kthetrat e politikës për një kohë të gjatë janë ngulitur në institucione shtetërore, duke bërë që drejtuesit e tyre të dëgjojnë direktivat e politikë bërzve dhe jo të zbatojnë ligjin, madje dhe antarët e Komisionit për Antikorrupsion. Mihajlova vlerëson se gjërë më tani partitë politike kanë deleguar personat e dëgjueshëm, të cilët në vend se të procesojnë aferat korruptive, ata i kanë heshtur. Për mes ndryshimeve ligjore nuk mund të blokohen të gjitha rrugët që mundësojnë korupcionin e institucionet e shtetit, edhe pse tani me sa shoh vendosen kritere më të ashpëra sa i përket për zgjedhjes së anëtarëve të Komisionit për Antikorrupsion. Megjithatë, ligj ideal nuk ekziston. Ajo që është më me rëndësi, do të thosha, është vullneti politik i shprehur nga të gjitha palët që ligji të mund të zbatohet me përpikshmëri dhe lufta kundër korrupsionit të jetë suksesshme, thot Mihajlova. Nga ana tjetër, ministria e drejtësisë në Maqedoni Renata Deskovska ka thënë se në mes dilemat nëse ia vlen që të formohet komision antikorrupsion në një afat të shkurtër, sipas ligjeve ekzistuese, ose të formohet komision që do të ketë kapacitet për të luftuar korrupsionin duke përjashtuar tërësisht ndërhyrjen e politikës, ajo ka parapëlqyer këtë të fundit. Por Arif Musa, ish antari Komisionit për Antikorrupsion për Radion Evropa e Lirë, thotë se edhe në këtë formë, siç është ligji aktual, komisioni në fjalë mund të funksionojë në mënyrë të suksesshme, duke nxjerrë në pah kishpërdorimet në institucione të caktuara. Mjafton, thotë ai, të ketë vullnet politik për një gjë të tillë.
Është mirë që të përmirësohen edhe rregullativa ligjore në aspektin vetëm e funksionimit. Se të thëse nuk është e nevojshme të pritet, dvijet ligji pa të mrohen antarët e komisionit. Antarët e komisionit duhet të mrohen, duhet zgjidhen ato tri, edhe të funksionojnë me ligjin momentalisht që është në fuqi. Kur do të bëhet ndryshimi i ligjit, ato do të veprojnë konform ndryshimeve të reja të ligjit për parandalimin e korrupsionit.
Ndërkohë që organizatat jo qeveritare që në fokus të aktivitetit të tyre kanë luftën kundër korrupsionit, kanë dezur alarmin që autoritetet shtetërore me seriozitet i qasen transparencës gjatë punës së tyre për të eliminuar korrupsionin në funksion të plotësimit të kritereve që kërkohen nga Brukseli, sikur që Maqedonia të filloj bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian në qershor të vitit 2019. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Kosova nuk guxon të bëj kompromise dhe duhet të ketë strategji për dialogun me Serbin, deklaron ish presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu. Kriteret jo ligjore kanë mbipopulluar numrin e të punësuarve në sektorin publik në Kosovë, vlerësojnë analistët. Ligji dal për korrupsionin nuk ka, mirë po vullneti politik për të zbatuar atë është prezdhënës, vlerësojnë njohës të çështjeve ligjore në Maqedoni. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Unë Krenoare Cubolli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.